слухаєте подкаст Громадського радіо.
Демократи повертаються у Білий Дім. Обраний президент Джо Байден формує свою нову команду. Можливо, туди увійдуть обличчя, знайомі в Україні українському громадянину, який цікавиться політичними питаннями. От, зокрема, ходять чутки, що Вікторія Нуланд, ймовірно, повернеться у Держдеп. Яка з цього користь може бути Україні? Якими ще можуть бути призначення Джо Байдена? Будемо говорити на ці теми з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету. Доброго вам вечора, пане Володимире.
Добрий вечір, вітаю.
Найперше запитаю, чи можна вірити чуткам в контексті призначень зараз?
Ну, я думаю, що можна поки що всі випадки інформації такої попередньої про призначення Байдена, вони виправдались. Тому думаю, що немає підстав думати про те, що Вікторія Нуланд не буде призначена на посаду заступниці державного секретаря. Скоріше за це так станеться.
Скажіть, от команда, яка формується довкола Джо Байдена як обраного президента зараз, як її можна охарактеризувати? Наскільки це такий кістяк демократів? Наскільки це старі чи нові діячі?
Ну, там є і старі, і нові, але це інтегрована команда, досвідчена команда, команда, яка дехто навіть сягає часів адміністрації Клінтона 90-х років, але переважно це ветерани адміністрації Обами, як і сам Байден, який був, як ми знаємо, віце-президентом тоді. Вони добре знають один одного і вони непогано між собою спілкуються. Це не означає, що буде якийсь постійний одобрямс і така єдина позиція, будуть, напевно, дискусії, але точно буде те, що американці називають хімія. Тобто відносин між ними, між собою, вони зможуть працювати нормально як команда, на відміну від адміністрації Трампа, де постійно буває якась ворожнеча між відомствами, людьми, які очолюють ці відомства, таке інше. Тобто там абсолютно не було синергії. Але тут можна сподіватися на те, що буде та синергія, буде якась синхронність в діях.
Тобто можна сподіватися на те, що державні органи почнуть діяти знову як злагоджений механізм?
Так, думаю, що так.
От якщо говорити про ці призначення, як вони відіб'ються на міжнародній політиці Сполучених Штатів, зокрема на Україні, які ваші прогнози?
Ну, є багато напрямків для американської зовнішньої політики. Американцям треба відновити статус-кво, який існував в світі до адміністрації Трампа, власне, надіслати сигнали відповідні про те, що Америка повертається, що вона знов врівноважена, передбачувана і таке інше, що Америка буде нова. Звертати увагу на точку зору партнерів, альянсів, які входять в Сполучені Штати, більше уваги приділяти багатосторонній дипломатії, міжнародному праву і тому і такому іншому. І через це важливо, що це буде так чи ні. Щодо України, то я думаю, що великих якихось зрушень чи змін не буде. Через те, що навіть за часів Трампа, який був такий трохи імпульсивний, руйнівний, відверто кажучи, не мав гарної думки про Україну і українців, не розумів, чому, власне, Америка підтримує Україну, але все одне решта його адміністрації, вона все ж таки проводила такий курс на підтримку України і втримала цей курс. Разом з Конгресом, який також грав дуже важливу роль в цьому процесі, в цьому питанні. Власне, лише один раз був такий епізод, коли у 2019 році Трамп був близький к тому, щоб зруйнувати певною мірою українсько-американські відносини, коли робив цей шантаж і тиск на Київ.
До речі, як цей шантаж і тиск зараз може відобразитися на стосунках Джо Байдена і Володимира Зеленського?
Ну, я думаю, що він не має відображатися через те, що Україна все ж таки переважно змогла, була здатна дистанціюватись, відсторонитися від американських внутрішньополітичних питань, не втручатись в вибори. І треба правильна позиція, оскільки наші відносини важливі з країною Америкою, а не з конкретною людиною чи конкретною політичною партією. Для нас важлива двопартійна підтримка, вона для нас принципово важлива. Тому позиція Києва переважно була дуже витриманою і правильною, і тому зараз думаю, що можна з чистого листа, як то кажуть, з чистого паперу починати відносини.
Можна сказати, що от зараз Джо Байден визначився зі своїм курсом у питанні російської агресії. Цей курс ніяким чином не змінився, нічого шокуючого ми тут не побачимо. Але чи можемо ми побачити якісь певні зрушення?
Ну, я думаю, що дійсно шокуючого нічого не побачимо, бо є різні очікування, такі крайнощі, іноді ми чуємо про це. Одні кажуть, що начебто він буде просто дуже жорстко поводити себе щодо Росії, а інші навпаки кажуть, що можливо він спробує зробити нову спробу перезавантаження на кшталт того, як Обама зробив у 2009 році. Я думаю, що не буде ні того, ні жодного з цих варіантів не буде реалізовано. Щодо жорсткого підходу до Росії, мабуть, так, але це знову ж таки не дуже буде відрізнятися принципово від американської політики щодо Росії в останні роки. Навіть за часів Трампа, котрий особисто казав, що Росія не така вже погана, і Путін чудовий політик, видатний політик сучасності, все одне курс його адміністрації в цілому щодо Росії не дуже змінився. Щодо перезавантаження, то думаю, Байден і його колеги, вони зробили висновки з тієї спроби на першому терміні президентства Обами, коли перезавантаження було запущене з Росії, але воно абсолютно нічого не дало Америці і навіть, мабуть, призвело до погіршення відносин.
Я нагадаю нашим слухачам, що це ефір громадської хвилі, можна телефонувати вже 0800-750-490 або писати повідомлення на Viber 067-67-404-76. З нами у ефірі директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. Ми говоримо про те, як призначення, команда і стиль керування державними справами у обраного президента Джо Байдена відобразиться на Україні. В контексті Вікторії Нуланд згадують також те, що вона перебуває нині під санкціями Російської Федерації. Наскільки це важливо в дипломатичних стосунках між США і РФ?
Я не думаю, що все важливо. Якщо Нуланд дійсно обійме цю посаду заступниці державного секретаря, то в Москві не дуже зрадіють, тому що вони вже демонізували цю Нуланд свого часу і змалювали такий портрет, як хресна матір кольорових цих революцій чи щось таке. Вона такою ніколи не була. Але вона була відверта людина і іноді називають таким дипломатом силового стиля, що вона просуває дипломатичні якісь завдання, але при цьому користується іноді такими засобами не дуже дипломатичними. До речі, можна пригадати, що прес-секретарем буде Дженніфер Псакі, яка також залишила, я думаю, по собі слід і згадки в Москві. Тому
і в російській пропаганді, зокрема.
Так. Вони носили її, як кажуть, в зубах. І дуже часто казали про Супсак, і вона також повертається. Тобто кілька людей, які дуже жорстко неодноразово висловлювалися щодо Росії, повертаються зараз до адміністрації.
У нас є дозвонювачі на зв'язку. Доброго вам вечора. Вітаємо, слухаємо вас. Ваше запитання. Представтесь.
Доброго вечора. І вам, Андрій Ясновельможний з Полтави. У мене два запитання до пана Володимира, вашого гостя. Змінюються президенти і змінюються виклики для країни. Крім коронавірусної пандемії, що може бути для нового президента Йосипа Байдена викликом? Я вважаю, що це будуть кліматичні виклики. І у мене питання таке: хто краще справився, чи пан Трамп, чи пан Байден? І друге запитання до пані Анастасії. Багато чого є в Америці, чого немає в Україні, але в Америці немає вечірньої казочки, вечірньої колисанки. Чи могла б громадська хвиля все-таки повернути українським дітям вечірні колисанки?
Дякую. В ефірі громадської хвилі ніколи не було вечірньої колисанки, даруйте. Я думаю, що на суспільному мовнику, на різних каналах, на каналі «Культура», зокрема, підказує мені звукорежисерка, може бути щось подібне. А «Громадська хвиля», даруйте, це суспільно-політична програма, і ми беремо суспільні і політичні теми відповідно. Якось до «Вечірньої колесанки» ніколи не були дотичними. Але, пане Володимире, давайте так. До запитання повернемось.
Так, але може потрібна політична колесанка?
Політичною колесанкою ми якраз і займаємося зараз, мені здається.
Ясно. Ну, якщо серйозно, то дійсно ми не можемо поки що порівнювати Байдена президента з Байденом Трампом, бо Байден ще не вступив в цю посаду. Але щодо проблем, які викликів, загроз, які перед Америкою є зараз, то дійсно це важливе запитання. Коронавірус, ну, дійсно виділяється зараз. Він можна визначити це як дуже важливу проблему, оскільки Америка потерпає від неї дуже серйозно. І, відверто кажучи, пан Трамп абсолютно не впорався з цим викликом, коли епідемія, власне, прийшла в Америку. Але зараз ми вже бачимо і новий етап, коли Америка показує неефективність своєї політичної системи, чи менеджменту, чи, я не знаю, керування процесами, керування державою, тому що вакцинація провалена поки що зараз. Є мільйони вже готових доз, і вони просто поки що не можуть дістатися до людей. Тому коронавірус дуже важливо, і цим займатися будуть негайно, абсолютно зараз нова адміністрація. Але також стан економіки, що пов'язано, до речі, також з епідемією, з локдаунами, і карантинами, і таке інше. Але також проблема дійсно кліматична. Трампа є абсолютно ігнорував. Байден вважає, що вона дуже важлива.
Трамп не тільки ігнорував, він ще й висміював робив все навпаки.
Так, ну, ясно, що в один з перших днів буквально Байден поверне Америку до Паризької угоди, дуже важливою в цьому питанні. І також він призначив колишнього сенатора і державного секретаря Джона Керрі на спеціальну посаду посла з питань кліматичних проблем і таке інше. Тобто абсолютно інше буде ставлення. Але є інші проблеми. Є проблеми імміграції, і треба якось вирішувати, бо в Америці дійсно мешкає там 12-13, кажуть, до 15 мільйонів нелегальних мігрантів, і треба щось робити. Просто відправити їх назад додому це просто неможливо. І це, до речі, призведе до падіння американської економіки, бо вони виконують важливі функції в американській економіці, але просто надати також їм всім громадянство, то це також така повна легалізація. Тобто треба шукати якогось системного вирішення і цієї проблеми. Тобто проблем вистачає.
Пане Володимире, ми ще одного слухача зараз візьмемо запитанням. Нагадаю, у ефірі «Громадської хвилі» зараз Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень. Доброго вам вечора, слухаємо вас, представтеся.
Добрий вечір, Луганщина, Наталія. Ви знаєте, ви зараз пам'янули Нуланд. Нічого хорошого, це Обама на другий строк. Нуланд якраз була присутня на засіданні Верховної Ради, коли кинули гранату ту, славнозвісну, під час впровадження так званого особливого статусу. Але я ось що хочу сказати. От наша преса висвітлює ці події, як в свій час. Кремлівська преса висвітлює події у нас на майданах. Тобто у нас уже ярлики навішані. Це білі расисти. Взагалі електорат Трампа – це якісь тупі люди, неосвічені. А виходить, що електорат Байдена – це інтелектуали, типа Флойда, або у тих растаманів, наркоманів. Тобто,
дякую, зрозуміли ваше запитання, якщо можна так сказати, вашу тезу зрозуміли, що українська преса навішує ярлики у питанні американських післявиборчих вже стосунків між чинним і обраним президентом і тому, що коїться в американському суспільстві зараз. Пане Володимире, ваша точка зору.
Ну, я не думаю, що хтось навішує ярлики. З того, що я бачу в українській пресі, доволі збалансована картина. І, до речі, доволі багато я бачив таких позитивних коментарів щодо політики Трампа, його особистості і таке інше. Бо він має певну харизму. Він виявився більш потужним лідером ідеологічним свого руху. Власне, він є вже започаткував, можна сказати, рух, який називають трампізмом. Це, зрозуміло, не новий якийсь рух, але такого яскравого лідера, яким став Дональд Трамп, він ще раніше не мав. Тому я думаю, що це більш-менш об'єктивна картина була від українських медіа. Що стосується інтелектуального рівня, то, ну, зрозуміло, що неможливо так бути, щоб всі 74 мільйони, що проголосували за Трампа, всі дійсно якісь дурні люди чи ідіоти, але соціологічне опитування також при цьому показує, що набагато вищий відсоток серед людей, хто голосував за Байдена, це люди, які мають, скажімо, гарну освіту, університетську, таке інше, мешкають в великих містах, мають кращу роботу і таке інше. Тобто ці відмінності, вони також мають місце. Тому, ну, не треба, мабуть, спекулювати питанням, хто дурний, а хто ні, але є і такі соціологічні деталі.
А у нас є ще один дозвонювач. Візьмемо ще один дзвінок, а потім перейдемо до ще деяких питань у нашій розмові з Володимиром Дубовиком. Доброго вам вечора.
Добрий вечір, в ефірі, да?
Да, ви в ефірі, відійдіть від приймача, ми вас слухаємо.
Да, прийомника, да-да. Мене слышно, да? Нормально,
да?
Да, добрий вечір, це Олександр Одеса. Передаю привіт всім університетам імені Мечникова. Я когда-то учился в этом університеті в начале 2000-х годов. Вопрос у мене такой к Владимиру. А почему проросійські сили в Україні, Медведчук і Рабінович, так рьяно поддерживают Трампа, ну, поддерживали, и выступали резко против Байдена? Чем вы это объясните? Спасибо за ответ.
Дякую за запитання, пане Володимире.
Ну, я не знаю точно відповіді на це запитання, ну, тут можна перше, що сказати, що не так вже Медведчук та інші виступали за Трампа, але оці люди, що от вони вчора були під, ну, підлягли оцим новим санкціям, можливо, більше все ж таки вони працювали на Трампа, на його оточення, на Джуліані, і вони намагалися дійсно, ну, забезпечити український слід в начебто втручаннях в американські політичні процеси, таке інше. І це дуже цікаво, до речі, в нашому контексті нашої розмови, що от в один із останніх днів адміністрації Трампа вона вирішила все ж таки ці санкції проголосити, оголосити. Тобто, якщо б, ну, це зробив Байден, це, мабуть, було б зрозуміло, і люди тоді сказали, ну, понятно, це зрозуміло, що він накладає санкції на таких людей, як Тележенко, там, чи Деркач, чи інших, чи Дубінський, тому що вони проти Байдена щось сказали, але, бачите, тут адміністрація Трампа ще встигла оголосити ці санкції. Тобто це цікаво, тому що це надсилає такий непоганий двопартійний сигнал до України людям, що не треба бути опортуністами, не треба шукати себе, я не знаю, політичних вигід чи фінансових вигід, і намагатися в такий важкий момент для двосторонніх відносин скористатися цим задля особистої вигоди, як це планував зробити Трамп з одного боку, а і всі українські політики з іншого боку. Це цікаво. Я думаю, що все ж таки оці санкції, вони є дуже важливим сигналом для українців, що все ж таки Америка друг, але Америка не буде терпіти втручання в свої власні внутрішні політичні справи.
Я якраз щодо цих санкцій теж хотіла поставити запитання, чи означає це, що зараз американська адміністрація, ну, ще стара, але фактично, я так розумію, що за певного натхнення від нової команди окреслює для України той курс, за яким буде відбуватися на майбутнє українсько-американська співпраця?
Ні, ну поки що це просто сигнал про те, що вони не хочуть терпіти людей, які демонстративно, так, цинічно доволі втручаються в американські справи, і при цьому вони роблять велику шкоду двостороннім американсько-американським відносинам. А якими будуть, власне, контури там наступної американської майбутньої політики щодо України, подивимось, поки що є все... Ці, ну, причини вважати, що великих змін не буде, тому що ми все знаємо, що Америка вже робить в останні роки для України, ну і важливо в цей період після 2014 року. І я думаю, що ця політика буде продовжена щодо надання зброї, скажімо, летальної. Також Байден чітко висловився. Свого часу в адміністрації Обами він також виступав за надання зброї, але тоді президент Обама вирішив інакше. Але зараз ми знаємо, що і Блінкен, державний секретар, і Байден, і інші всі провідні посадовці всієї адміністрації Ради нацбезпеки Саліван, вони також підтримують цю ідею, що Україні треба надавати в тому числі, зокрема, і летальну зброю.
Ви просто перевершуєте такі мої питання. Я якраз хотіла згадати, що в контексті президента Трампа говорили про те, що відбулися певні зрушення в наданнях озброєння в Україні, в наданні озброєння. В контексті під час президентства Байдена ми можемо повернутися до того самого стану, який був з наданням озброєння за президентства Барака Обами, також демократа?
Ні, не можемо абсолютно. Ця червона лінія вже перейдена. яку змалював свого часу Обама. І, до речі, він мав певну пояснення раціональне, чому він не хоче це робити, тому що він вважав, що
Росія це ескалуватиме конфлікт.
Да, Росія може відповісти ескалацію, Україні буде ще гірше, ще важче. І певна логіка в цьому, в цих міркуваннях Обами тоді, до речі, добула. Але зараз зрозуміло, що оскільки ця червона лінія вже перейдена, то Байден буде далі просто продовжувати надавати, в тому числі, літальну зброю. Але важливо вирішити, яку зброю, яка нам більше потрібна зброя. В тому і в цьому питанні дуже важливо, щоб Україна формувала своє розуміння того, що для нас пріоритет, а не просто чекало того, що американці готові нам надати.
У нас є ще дозвонювачі на зв'язку, які хочуть поставити запитання нашому гостю ефіру Володимиру Дубовику, директору Центру міжнародних досліджень. Доброго вам вечора.
Алло.
Так, вітаємо, слухаємо вас, представтеся, говоріть, будь ласка.
Здравствуйте, Давид Маріуполь. Ну, буквально предугадали мой вопрос насчет, какие будут виды вооружения необходимы украинской армии. По-моему, после того, как коцают украинцев эти снайперы, должна приходить помощь в виде подготовки снайперских подразделений. Типа, если снайпер видит тебя, то ты видишь снайпера. Во-первых, снайперские подразделения. Во-вторых, надо комплекс противохимической защиты после Сирии и новичкам все возможно для украинцев, собственно.
Дякую, почули так. Вас. Отже, це також питання, яке стосується зброї, так. Але також і хімічного захисту. Так чи інакше, воно тягне за собою певні побоювання щодо ескалації конфлікту. Я не знаю, насправді, чи є вони у Сполучених Штатів Америки щодо конфлікту, який є на сході України.
Я думаю, що їх вже немає, що ці дійсно побоювання, вони залишилися в минулому, і зараз просто американці розуміють, що їм потрібно принципово, демонстративно підтримувати Україну, навіть на тлі того, що Росія продовжує це втручання, власне, агресію проти України. Що нам потрібно, дійсно, Збройним силам точно не можу сказати, бо не є військовим експертом, але зрозуміло, що потрібно багато чого. Наші Збройні сили набагато більш міцніші зараз, ніж були в 2014 році, але не вистачає багато чого. І дуже важливий елемент в останні два роки – це військово-морські сили. Ми це також бачимо, підтримку в цьому напрямку після подій в біля Керченської протоці і таке інше. Тут в Одесі, де я мешкаю, відкритість і вразливість цього регіону з моря – це також виглядає як проблема. Тобто є цілий комплекс проблем чи питань, в яких ми потребуємо американську допомогу. І тому дуже важливо втримати от такий робочий, нормальний, діловий, дружній характер наших двосторонніх відносин.
Які перспективи повернення посади спецпредставника Держдепу з питань України, якого вже з 2019 року немає? От, наскільки я пам'ятаю з медіаполя, десь на початку грудня про те, що цю посаду повернуть, чомусь заявив Олексій Арестович, позаштатний радник в Офісі Президента. Наскільки це його в повноваженнях заявляти, що там збираються робити в Держдепі, у мене немає жодної гадки, я думаю, що зовсім не в його. Але, тим не менше, посада спецпредставника Держдепу з питань України була помічною в контексті ситуації на Донбасі свого часу. Наскільки у нас є підстави сподіватися на те, що вона відновиться?
Так, перш за все, я доєднуюсь до вашої трохи іронії з цього приводу. Я думаю, що якщо це буде вирішуватися, то це точно буде вирішуватися не в Києві, не в Україні. Поки що немає ознак чітких, що адміністрація Байдена визначилася з цим питанням. Свого часу, дійсно, здається, що Курт Уокер був на своєму місці. Він, певна користь, позитив від його дій була, бо він, принаймні, ідеологічна, так, з точки зору наративу, дуже важливо ставив, називав речі своїми іменами і казав про російську агресію, таке інше, на тлі того, як інші очільники західні іноді казали про громадянську війну і таке інше. Тобто він був на своєму місці, хоча, на жаль, він також затаврував себе трохи, заплюмував тим, що він був частиною цієї операції тиску, шантажу Києва в 2019 році. Чи потрібна ця посада? Експерти розходяться в опініях з цього через те, наскільки дійсно вона була корисною, наскільки вона була ефективною, бо як Уокер не старався, це питання не вирішено, Донбас не звільнений. Тому думаю, що в адміністрації Байдена ще вони трохи будуть міркувати щодо повернення цієї посади. Як і, до речі, треба чекати новин щодо можливого нового посла.
Так, я якраз хотіла сказати, що нам би в тому числі новий посол не завадив в Києві, якого досить довго не призначав президент Дональд Трамп. А тут є якісь сподівання, хто це може бути, і що взагалі з кандидатури посла ми зможемо, які висновки для себе зробити?
Ну, подивимось, знову ж таки, поки що я не чув, хоча я намагаюся слідкувати за цим дуже уважно, хто розглядається в якості кандидатури. Я думаю, що це не абсолютно пріоритетне питання для адміністрації, оскільки зараз поки що їм просто треба інаугурацію провести і з коронавірусом щось робити, а потім вже, мабуть, робити якісь речі в зовнішній політиці. В цій адміністрації це може бути дуже поважна людина, як важковаговик, можна сказати, тому що дуже багато людей вишикувалися у чергу на якісь посади в цій адміністрації. Кадровий резерв просто неймовірний. У Байдена, на відміну від диаметрально протилежної ситуації у Трампа, коли просто він не знав, з кого обирати, бо ніхто не хотів іти працювати, навіть з республіканців-ветеранів в сфері зовнішньої політики, національної безпеки. Тому можемо отримати якусь навіть дуже таку серйозну, помітну людину, якій не вистачило посади на високому рівні, але все одне це може бути дуже серйозне призначення. І, до речі, хочу сказати, що шкода трохи, що пан Кіт Дейтон, який був погоджений, це притомна, нормальна людина, він підходив би на цю посаду, але, бачите, такий турбулентний був рік минулий в Америці, в двосторонніх відносинах, і тому просто вже Сенат не встиг його проголосувати за його кандидатуру, коли вже стало ясно, що буде мінятися президент, і тоді сенс був такий, завишити цю справу новому президенту.
Що ж, дякую вам за розмову, пане Володимире. З нами на зв'язку, нагадаю, був Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету. Говорили ми про команду і політику майбутню Джо Байдена.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.